Dëgjuesi sënderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Ndjekim së pari titujt kryesor të këti edicioni. Sot në Bruxelles vazhdojnë bisedimet për zbatimin e marveshjes Prishtin-Beograd. Kryeministri tha që po përgatit terenin për zgjedhje të parakoshme, shkruajnë mediat kosovare. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry nis vizitën në Moskë në fokus Siria dhe çështje të tjera. Për këto dhe e të tjera materiale, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se rebelët sirian kanë përdorur armët kimike. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se ka më shumë gjasa që forcat qeveritare të kenë përdorur armatimin e tillë.
We are highly skeptical of any suggestions.
Jemi shumë skeptik ndaj sugjerimeve apo akuzave se opozita ka përdorur armë kimike. Jemi më shumë të prirë të besojmë se regjimi i Asadit është përgjegjës nëse armët e tilla janë përdorur në Siri, ka thënë Carney. Komentet e tij vijnë pasi Carla Del Ponte, hetuese e OKB-s për Sirin, u ka thënë mediave zvicerane se rebelët sirian kanë përdorur armë kimike, përkatësisht gaz sarin. Rusia dhe Siria kanë diskutuar për sulmin ajror të Izraelit në një kompleks ushtarak pranë Damaskut. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka folur në telefon me homologun e tij sirian Valid Al-Muallem. Ministria i jashtëm ruse ka thënë se Lavrov është shprehur i shqetësuar me veprimin e Izraelit, duke thënë se hapat e tillë mund të destabilizojnë edhe më shumë situatën në rajon. Sipas aktivistëve të opozitës siriane, sulmi së dielës ka vrarë së paku 42 ushtarë të Siris. Izraeli ka thënë se ka pasur në shënjestër militantët e Hezbollahut dhe jo regjimin sirian. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry arrin sot në Moskë për të biseduar me presidentin rus Vladimir Putin dhe zyrtar të tjerë. Bisedimet do të fokusohen në konfliktin e Sirisë dhe luftën kundër terrorizmit. Kërcënimet bërthamore nga Irani dhe Korea Veriut, pastaj Afganistani, tregtia dhe çështjet e të drejtave të njeriut do të diskutohen po ashtu. Tri gra të reja të cilat ishin zhdukur rreth një dekadë më parë në Ohio të Shteteve të Bashkuara janë gjetur të gjalla. Amanda Berry është zhdukur në vitin 2003 në moshën 16 vjeqe, ndërsa Gina DiGiusus një vit më vonë në moshën 14 vjeqe. Ato dhe Michelle Knight, 32 vjeqe, e cila është zhdukur në vitin 2002, janë gjetur në një shtëpi në qytetin Cleveland. Policia ka bërë të ditur se tre burra janë arrestuar në lidhje me rastin. Rasti thuhet të jetë zbuluar nga fqinjët të cilët kanë dëgjuar britma brenda shtëpisë ku mbaheshin vajzat. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, veriu i Kosovës mbetet tema më e komentuar në media. Për çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, e përditshme e Kosova sot, duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë pas se vendi po mbërrin në gjysmën e vitit, ndërsa atëra energjia politike është koncentruar në bisedimet me Serbinë, në marrëveshje për veriun, në krimin e një fondi për këtë pjesë e tjera e tjera. Gazeta vlerëson se kjo çështje nuk duhet neglizhuar, por shton çështjen nëse pjesa dërmuese e kosovarëve duhet të mbetet pengi një pakice etnike. Në këtë kuptim, gazeta thekson se pas marrëveshjes së arritur më 19 prill në Bruxelles, qeveria e Kosovës tash duhet të angazhohet në bisedime të reja për të marrë vesh se si të zbatohet marrëveshja. Sipas përditshmes Kosova sot, përqendrimi i vëmendjes në pjesën veriore do të kishte tjetër kuptim nëse nuk do të lihej pasdore më këmbja e Republikës. Por siç analizon gazeta, është e qartë se tash veriu është shndruar në një lloj alibie për ta justifikuar pushtetin nga ngjecjet në disa sfera. Kësaj pothuajse të gjitha sferat pushtetore e kanë nga një justifikim, por siç thekson Kosova sot, kjo nuk i shërben askujt, ndërsa riksimi i vëmendjes në temat madhore të biznesit dhe sundimit të ligjit është vendimtar nëse vërtet institucionet duan të bëjnë një kthesë pozitive. Valona.
Tubimet të shumta të partive politike kohëve të fundit asociojnë në një fushat parazgjedhore. Si vlerësojnë gazetat?
E përditshme e Zëri Valona vlerëson se Partia Demokratike e Kosovës në krye me liderin Hashim Thaçi ka filluar përgatitjet për ta çuar vendin në zgjedhje. Mbështetur në burime ndërkombëtare, gazeta thekson se Thaçi po pretendon që Kosova të shkojë në zgjedhjet parakoshme, njëjtë sikurse ndodhi në vitin 2010 kur LDK, atëhershme udhëhequr nga Fatmir Sejdiu, u largua nga koalicioni qeverisës dhe qeveria u rrëzua në kuvend përmes votbesimit. Sipas Zërit, kryeministri Thaçi tani do të shfrytëzojë ndoshta ngushtimin e numrave të koalicionit qeverisës për të kërkuar rrëzimin e qeverisë. Gazeta thekson se si pretekst do të përdorë largimin e disa deputetëve nga koalicioni për Kosovë të Re, humbjen e disa votave brenda partisë së tij, si atë të Jakup Krasniqit, Fatmir Limaj, Qidajt Fysenit, si dhe largimin e disa deputetëve nga partia më e madhe serbe në Kosovë, SLS, e cila ishte partnere e koalicionit. Me këtë veprim, sipas Zërit, Thaçi do të synojë të realizojë interesa krejt tjera. Së pari, siç thekson në gazeta, nëse shkohet në zgjedhjet parakoshme, atëherë opinioni publik do të merret shumë pak me marrëveshjen arritur në Bruxelles me Serbinë për verjun e vendit. Dhe së dyti, siç thekson e përditshmja Zëri, koha për zbatimin e tërësishëm të marrëveshjes, e cila mund të dëmtonte në masë të madhe kredibilitetin e tij, si nënshkruas i marrëveshjes me Serbinë do të jetë më e vogël. Valona,
çfarë mund veçonin tjetër Zenel nga shtypi i sotëm?
Shkurtazi nga përditshmja koaditore, pjesë nga një shkrim që ka të bëjë me lidhjet e rastit Medikus, si shtot gazeta, me njerëz të qeverisë. Alush Gashi, Shaip Muja, Shkëllëzën Syla, Flamur Bogaj, Rinon Dervishi, Nuhi Uka, Kenan Dermikol dhe Ergjen Somnez janë të dyshuarit e rinë në rastin Medikus, thekson e përditshmja koaditore. Gazeta ka vënë pas se prokuroria gjen lidhje të shumta të njerëzve të kryeministrit Hashim Thaçi me Medikus. Shaip Muja, siç thekson gazeta, ka qenë këshilltar i kryeministrit Hashim Thaçi. Një kohë kryeministri ka jetuar në banesën e Mujës, ndërsa Alush Gashi ishte ministër në qeverinë e Thaçit. Shkëllëzën Syla është emëruar me vendim të qeverisë si sekretari ministrisë së shëndetësisë, thekson postierash e përditshmja koha ditore.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi nisin sot në Bruxelles edhe një raund të bisedimesh në lidhje me planin e zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit. Delegacioni i Prishtinës kryesohet nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, kurse ai i Beogradit nga këshilltari i presidentit serb Marko Djuric. Para nisjes për në Bruxelles, zëvendës kryeministri Kuçi ka thënë në radios Evropa e Lirë se pret që të arrihet marrëveshja në lidhje me planin e zbatimit. Raporti Zjadin Gashit.
Prishtina dhe Beogradi pritet të vazhdojnë në Bruxelles bisedimet në lidhje me planin e zbatimit të marrëveshjes Thaçi-Dačić të arritur më 19 prill. Edhe ky raund bisedimesh pritet të kryesohet nga drejtori BE-s për Ballkanin Perëndimor dhe Turqin Fernando Gentilini, i cili në takimin paraprak të 25 prillit u kishte ofruar palëve një draft plan mbi bazën e të cilit po diskutohet dakordimi i mundshëm. Në këtë draft plan janë 5 çështje të cilat do të diskutohen dhe mbi bazën e tyre pritet të arrihet marrëveshja eventuale, i ka thënë radios Evropa e Lirë zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili po udhëheq delegacionin nga Kosova në këtë takim.
E para ka të bëjë me mënyrën e themelimit të asociacionit të komunave, çështja e dytë ka të bëjë me funksionimin dhe shpërbërjen e policisë të MUP-it të Serbisë dhe integrimin e plot në policinë e Kosovës të pjesëtarëve të policisë së Kosovës, që tani ne mund të them që kanë nga dy kapela, atë policisë Kosovës dhe të MUP-it. Çështja e tretë ka të bëjë me sistemin e drejtësisë, e katërta ka të bëjë me organizimin e zgjedhjeve lokale në nivel të tërë Kosovës njëkohësisht, dhe çështja e pestë ka të bëjë me trupat mbikëqyrëse të implementimit të kësaj marrëveshje.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se takimi me palën serbe në Bruxelles pritet të zgjasë 2 ditë. Në bazë të planit të zbatimit, ai tha se pritet që të harmonizohen qëndrimet në lidhje me afatet e zbatimit të secilës pikë, si dhe caktimin e aktereve dhe trupave monitoruese. Pala kosovare ka vullnet që të zbatojë marrëveshjen dhe presim që edhe pala serbe të reflektojë njësoj, ka thënë Kuçi. Nëse palët merren vesh rreth planit të zbatimit të marrëveshjes 19 pikësh e Thaçi Daçiç, atëherë sipas delegacionit të Prishtinës do të pasonte edhe procedura në shkrimit të marrëveshjes nga të dy kryeministrat dhe ndërmjetësuesja në këtë dialog baronesha Catherine Ashton. Ndërkohë lideri opozitar Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka shprehur dyshime nëse Serbia ka gatishmëri të zbatojë marrëveshjen me Kosovën. Sipas tij, palët mund të parafrojnë anën formale të nënshkrimit, por zbatimi i saj do të jetë shumë i vështirë për shkak të politikës që Beogradi ndjek në raport me Kosovën.
Më tepër mendoj se Serbia dëshiron që këtë marrëveshje ta shfrytëzojë për interesat e saj, në mënyrë që të hapë rrugë të integrimeve evropiane, por ne angazhohemi që nëse marrëveshja duhet implementohet, edhe si tillë duhet implementohet, meqense veç janë akorduar dy palët për marrëveshje, atë implementimi i saj për çështjet kryesore të bëhet deri më 20 qershor. Nëse nuk bëhet deri më 20 qershor, atë edhe marrëveshja, edhe kjo marrëveshje do të jetë një mashtrim i madh, edhe për komunitetin ndërkombëtar, veç mas Bashkimin Evropian, por edhe për Kosovën edhe për Serbinë.
Marrëveshja Prishtinë-Beograd ishte parafuar pas një seri takimesh midis kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić, të ndërmjetësuara nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Tani delegacionet po i diskutojnë edhe detajet e planit të zbatimit të saj para se ajo të merre edhe formën finale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason edhe një kronikë nga rajoni, në Maqedoni vazhdon të zbatohet projekti kompjuter për çdo fëmijë i cili ka nisur 3 vjet më parë. Pedagogë dhe ekspertë arsimit thonë se interneti ofron shumë mundësi për nxënësit, por një herësh theksojnë edhe rrezikun e keqpërdorimit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për procesin edukativ arsimor në Maqedoni, vit paraqet mësimi klasik apo inkorporimi i internetit si burim alternativ pas vendimit të qeverisë që çdo nxënës të ketë kompjuter në shkollë. Pedagogët në këtë drejtim janë të mendimit se interneti ofron shumë mundësi pozitive, por shoqëria nuk është e pjekur në shkallë që të bëjë ballë keqpërdorimeve nga ana e fëmijëve. Xheladin Muradi, profesor universitar që ligjëron metodat dhe përdorimin e teknologjisë gjatë mësimdhënies, se teknologjia e informacionit ka përparuar me hapa gjigant duke zënë dhe një aplikim të zgjeruar në procesin edukativo arsimor në Maqedoni.
Fëmijët janë bërë të varur nga teknologjia informative, nga interneti, nga celulari, sepse edhe detyrat i gjejnë aty dhe çdo gjë që mësimore mundohen për atë kanë zjerë. Rendi duhet ta orientojnë.
Edhe drejtori i shkollës fillore Ismail Qemali nga Çairi i Shkupit, Kadri Agushi, thot se shfrytëzimi i internetit bëhet gjithnjë e më atraktiv për nxënësit.
Është vërtet se nxënësit fëmijë shkojnë më shumë orientuar nga interneti, nga kompjuteri, çka në njërin anë është mirë për të cilës shkojnë hap me botën e civilizuar, shkojnë në hap me teknikën, sepse çdo gjë tani shumë shpejt merr vlum, çdo aspekt teknika. Mirë, nga ana tjetër, asgjë nuk i zënë së libri.
Nga ana tjetër, nxënësit thonë se librat me të cilat ata janë duke mësuar janë me të dhëna të vjetra që spërkojnë me realitetin.
Mua më shumë më pëlqen të mësoj nëpërmjet internetit, pasi që atje ka më shumë gjëra aktuale. Të azim në librin e gjeografisë, atje kemi disa fabrika të cilat janë të përmendura dhe duhet i mësojmë, kurse tani nuk ekzistojnë.
Lindita Kadriu, eksperte e shkencave të komunikimit, vlerëson se faj të konsiderueshëm që fëmijët bien në kthetrat e internetit kanë dhe prindërit.
Problemi kryesor me të them keqpërdorimin e internetit nga ana e fëmijëve është fakti se ata shumë pak, për të mos thënë as pak, nuk e përdorin internetin për qëllime edukative arsimore e kështu me radh, ani që ajo është një det, domethënë një det i informatave që mund të jetë shumë i vlefshëm edhe për fëmijët, por ata kryesisht domethënë shoqërohen përmes rrjetit në mungesë të socializimeve në mahalla, siç ka qenë mënyra jonë e shoqërimit dikur.
Thekson Lindita Kadriu, magjistre e shkencave të komunikologjisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Sot në Bruksel vazhdojnë bisedimet për zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd. Kryeministri Thaçi po përgatit terrenin për zgjedhje të parakohshme, shkruajnë mediat kosovare. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry nis vizitën në Moskë, në fokus Siria dhe çështje të tjera. Dhe gjyë e sëndëruar kash për edicionin e orës 9. Informacionet të tjera nga Kosova, rajonit dhe bota mund të gjeni në faqen ton të internetit europailir.org. Takimi unë i radhës është në orën 12, dheri atëherë, miru të gjofshim.